Neorganiskās ķīmijas zinātniskā institūta darbinieki pakāpeniski aprod ar jauno vidi Ķīpsalā Rīgas Tehniskās universitātes telpās. Šis ir vienīgais institūts, kas līdz šim fiziski pārcelts zinātnes institūta konsolidācijas procesā. Pārcelšanās no Salaspils bijusi gana sarežģīta un ievilkusies kopš aizvadītās vasaras. Darbinieki jaunajās telpās materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē strādā teju 4 mēnešus. Vienā no laboratorijām sastaptā doktore Vera Serga stāsta, ka ķīmiķiem šeit nodrošināta gana laba darba vide.
Честно говоря, переезд, конечно, был стрессом для нас.
Atklāt sakot, institūta pārcelšanās radīja gana lielu stresu darbiniekiem, bet kas attiecas uz adaptēšanos, tad, manuprāt, apstākļi šeit ir ļoti labi darbam laboratorijā. Viss atbilst standartiem, lai varētu veikt eksperimentus, galvenokārt ķīmiķiem svarīga temperatūra telpā. Savukārt, runājot par studentu iesaisti, pagaidām mēs tikai dzirdu viņus gaitenī. Vēl neesam iegājuši šādā darba ritmā, lai viņus iepazīstinātu ar institūta darbu un piesaistītu šai profesijai, bet tas ir laika jautājums.
Vienīgi telps, jā, no smukas izremontēts, siltāks.
No darba organizācijas viedokļa ir ērti.
Pirmkārt, izkaisīts, ka tiešām pavisam mākajā jāskraida meklēt vienu otru.
Vēl kāds zinātniskais asistents Inčs Šteins gan atzīst, ka brīžiem rada neērtības telpu izkārtojums, jo kolēģi tagad strādā tālāk viens no otra. Institūta vadītājs Jānis Grabis stāsta, ka līdz ar konsolidāciju zaudēti 10 darbinieki, kas paši nevēlējās turpināt darbu Rīgā, jo dzīvo Salaspilī. Vienlaikus viņš secina, ka institūtam ir būtiski piesaistīt jauno zinātnieku paaudzi, kas nu patiešām ir fiziski tuvu. Grabis gan papildināja kolēģus iezīmējot vairākus apgrūtinājumus īpaši pārvaldē.
Var teikt, ka mēs esam diezgan apmierināti, ja neskaita to, ka ir arī savi mīnusi, protams, ja, un tie ir saistīti galvenokārt ar tehniskām lietām, ja, kur ir diezgan grūti, tās mūsu lielās iekārtas šeit apgūt, ja, un arī strādāt ar viņām, tas ir zināms mīnus, tās plazmas ķīmiskās iekārtas, nu šeit ir viņu darbības stipri ierobežota, sakarā ar to, kam šeit mums vajadzīgs gāzes, tur dabas gāze, amoniaks un tā tālāk, nu Rīgā to reāli nevaram strādāt, ja. Un trūkst arī tehniskā personāla, jā. Nu, un tad jāsaka tas galavārds, laikam, jā, kad viss trakākais faktiski ir tā ārprātīgi sarežģītā RTU pārvaldes sistēma. Mēs neviens neesam pieraduši pie tik ārkārtīgi birokrātiska aparāta, jā.
Bet kādā veidā viņš izpaušas? Garš tur kaut kāds garš projektu pieteikumu? Vai?
Projektu varbūt es pašreiz pat nevaru pateikt, mēs šeit neko neesam pieteikuši, bet tas sākās ar stundu uzskaits lapām. Katram cilvēkam iznāk 3-4 papīrs, katru mēnesi jāiesniedz, jā. Kaut gan to visi ievada arī sistēmā. Ir ļoti grūti ar rēķinu atmaksāšanu, ja par iepirkumiem es vispār negribu komentēt pašreiz, ja mēs varam kaut kādā veidā bez iepriekš izsludināt iepirkumu kaut ko nopirkt, jo kas ir projektos paredzēts, vai tā ir ķimikālijas, vai tā tālāk. Nu, tas tiešām prasa ļoti daudz laika, ko mēs varētu veltīt zinātnē, tieši te dokumentu kārtošana, formēšana.
Citi zinātnes institūti apvienošanas projektos pievienoti augstskolām administratīvā līmenī. Šundēļ noritējusi arī Izglītības ministrijas zinātnisko institūciju konsolidācijas un izcelības attīstības projektu rezultātu izvērtēšanas konference. Cita starpā pārunāts arī iespējas pārvaldības sistēmu vienkāršošanā. Augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktores Agritas Kiepas ieskatā apvienošanas pirmā kārta noritējusi veiksmīgi.
Teiksim, liels gandarījums skatīties uz tiem risinājumiem un tām struktūrām, kādas institūcijas ir saveidojušas, piedāvājušas. Ir jāturpina darbs pie šo stratēģiju īstenošanas, un tas ietver gan turpmākos infrastruktūras ieguldījumus, gan turpmākos cilvēku resursu attīstības ieguldījumus, gan arī, protams, turpmākos pasākumus tieši pārvaldības šīm te jaunajām formām, jaunajiem ekscelences centriem un jaunajiem, teiksim, amatiem ar amatu pienākumiem, kuros ietilps arī šī te, nu, teiksim, vadība un rezultātu vadība, tā visa darbināšana.
Kopumā turpmākais zinātnisko institūtu apvienošanai, pārvaldībai un strateģiskai vadībai paredzēti 15 miljonu eiro līdz 2023. Gadam, kad visiem projektiem jābūt noslēgtiem. Savukārt nākošais zinātnes starptautiskais izvērtējums paredzēts jau nākošgad. Sinti Ambota, Latvijas radio.